Velkommen til Hjernero podcasten, hvor vi taler om, hvordan man får ro i hovedet, uanset hvad der foregår omkring os. Jeg hedder Mads, og jeg er psykolog og krigsveteran.
Og jeg hedder Martin, og jeg er også psykolog, og så lever jeg til dagligt med en kronisk kræftsygdom.
Velkommen til endnu et afsnit i Hjernero podcasten. I dag der skal vi tale om det, der kaldes for mental load. Og mental load, det er det usynlige mentale arbejde, der simpelthen ligger i at planlægge og holde styr på alle mulige praktiske ting. Så det kunne være på sit arbejde, det kunne så sandelig også være derhjemme. Det kunne fx være at holde styr på, hvad skal vi have at spise i løbet af ugen. Der skal man jo både finde ud af, hvad har vi i køleren, der skal laves en liste, en handleplan for eksempel. Hvornår skal børnene vaccineres, hvad skal vi give dem her i fødselsdagsgave, bryllupsgave, hvornår skal de til babysvømning. Altså alle de her ting her. Det mentale arbejde, der egentlig ligger bag det fysiske arbejde. Der er nogen, der skal holde styr på alt det her og planlægge, og det kræver en masse mental energi. Og det gælder som sagt ikke kun privat, det gælder altså også på arbejdspladsen. Og så ser det altså i øvrigt ud til, at når det kommer til mental load på hjemmefronten, at der er en gigantisk skævvridning på tværs af køn, altså på tværs af mænd og kvinder, og det kommer vi tilbage til. Men helt konkret, så skal dagens afsnit byde på tre ting. Først så skal vi tale om, hvad er det her mental load i det hele taget? Og nogle konkrete eksempler på det. Og så skal vi også tale om, hvorfor er mental load faktisk benhårdt arbejde, som ofte ikke bliver anerkendt desværre. Og sidst men ikke mindst, så skal vi tale om, hvordan kan man sænke sin mentale load eller sin mental load. Det er planen for i dag. Og jeg synes faktisk bare, at vi skal gå i gang, Martin, med punkt 1 her. Hvad er mental load? Måske du kan sætte på det.
Ja, lad os prøve at blive lidt skarpere på, hvad det helt præcis er. Man kan sige, at den her mentale arbejdsbyrde, der ligger i at løse opgaver, er jo ikke et nyt fænomen. Det er jo en ting, der har været nærmest for evigt. Men det er ret nyt, at vi i forskningen er begyndt at have øje for det. Faktisk så skal vi tilbage til 2019, så det er jo ikke så mange år, vi er tilbage til en sociolog, der hedder Alison Daminger, som for første gang sætter ord på og beskriver det her begreb mental load, og det gør hun ved at interviewe sådan omkring 30 par og prøve at blive klogere på hele det her usynlige mentale arbejde. Så man kan sige, den sådan korte definition er det usynlige tænkearbejde, der ligger i at skulle løse en opgave. Og der vil være rigtig mange nu, særligt hjemme i parforhold, som tænker, men jeg gør jo alle de her praktiske ting. Jeg slår jo græsplæner, jeg henter børnene, og det er også meget ud at handle. Men for at man for eksempel kan tage ud at handle, så ligger der et stort mentalt arbejde inden det. At man skal forudse, at vi er ved at løbe tør for det ene og det andet, og man skal sørge for at time, hvornår giver det faktisk mening, at vi får handlet ind. Man skal have styr på, hvad kunne det være fedt, at vi spiser de næste par dage.
Opskrifter. Hvad har vi i skabene? Det skal man også vide, så man ikke bare køber alt muligt, man allerede har.
Ellers så bliver det i hvert fald en relativt kaotisk indkøbstur. Ja. Så mental load er hele det her usynlige tænkearbejde. Og usynligt, fordi vi ser det ikke rigtigt, og man bliver typisk heller ikke anerkendt for det. Og i studiet, lidt overraskende faktisk, der finder man også frem til, at rigtig mange, de anerkender ikke engang selv, at de har en høj mental arbejde omkring ting. Der er sådan et eksempel, jeg kommer til at tænke på, hvor hun spørger en af kvinderne i det her par, hvor de snakker omkring indkøb, som jo er et meget jordnært eksempel, fordi vi kender det alle sammen. Og så spørger, og så hende her kvinde, hun anerkender ikke selv, at hun har et højt mentalt arbejde, men så spørger hende her sociologen Alison, hvor har du indkøbssedlen henne? Jamen, den har jeg bare ved hovedet. Så det synes jeg bare var så tydeligt eksempel på, at den er jo et sted.
Ja, lige præcis.
Og for at prøve at forstå det her lidt mere, så kunne jeg godt tænke mig at tage det et spadestik dybere, fordi Alison, sociologen her, hun deler det her mental load op i fire delelementer, en form for proces, der ligger i det mentale arbejde for at løse opgaver. Og det her, det er også
så elementerne i mental load faktisk.
Lige nøjagtigt. Og det er her, hvor det også begynder at minde meget om projektledelse. Synes jeg, at vi får ligesom udfoldet delelementerne. Og det første delelement, det er at forudse et fremtidigt behov. Forudse, at vi har et behov, der kommer. Det andet element, det er så at identificere, hvordan vi vil løse det her behov. Hvad er løsningsmulighederne? Ja. Det tredje element, det er at træffe en beslutning om, hvilken måde vil vi gerne vælge at løse det her på. Og det er nok den mest synlige af de her fire elementer. Ja. Og så den fjerde ting, det er at følge op på, at der sker fremskridt, altså monitorering af, at vi faktisk kommer i mål med det, vi har besluttet at komme i mål med. Ja. Så det lyder næsten som en projektopskrift.
Jamen, jeg har lyst til at sige, at det er ledelse. Jeg har faktisk skrevet her, altså hvis du tager i familien, hvem man leder i familien? Mm. Altså hvem sørger for at forudse alle de her ting? Forudse, jamen min søn han skal vaccineres her. Der skal vi stille tid til læge. Er der styr på det? Hvad med babysvømning? Det er nogen, der siger, det er godt for motorikken. Har vi meldt dem til det? Og alle de der ting, ikke også? Og nu siger du selvfølgelig madplan og så videre. Altså det er simpelthen reel ledelse, hvis du spørger mig. Mm. Og så synes jeg også, der er en vigtig pointe i det her med, at det er vitterligt usynligt. Hvis vi bare tager vores bog, som jo også har været et kæmpe projekt for os.
Gigaprojekt.
Ja, så kunne man jo friste at spørge, hvor mange timer har du brugt, Mads, på at skrive bogen, altså hammer på tastaturet i vildskab? Det er ikke det rigtige spørgsmål at stille, fordi langt størstedelen af arbejdet, det ved vi jo godt, Martin, det er jo tænkearbejdet, det er jo research-delen, det er jo alle de tilvalg og fravalg, diskussioner frem og tilbage, hvor man ikke synligt sidder og arbejder, men man tænker faktisk. Mm. Og altså, det er altså det samme her. Og vi har prøvet at komme med nogle konkrete eksempler på, hvordan mental load kunne se ud, et på hjemmefronten og et på arbejdspladsen. Hvis vi bare lige prøver at starte her med den på hjemmefronten, der har vi valgt et eksempel, som i hvert fald i de fleste parforhold, man nok godt kender, man skal til et bryllup. Det kunne også være en fødselsdag. Man skal bare tage et bryllup, man er inviteret til et bryllup, og så skal man jo købe en bryllupsgave.
Og det er jo faktisk det fysisk synlige arbejde. Ja. Det er selve det at købe bryllupsgaven. Men før det ligger der jo alt muligt usynligt mentalt arbejde.
Ja, fordi på overfladen, det er jo fair nok, vi skal bare ned og købe en gave. Easy peasy, ikke?
Ja.
Men skal vi nu også det? Nej, fordi faktisk så skal vi først få step 1 her, for at tage de her fire punkter. Vi skal forudse et behov. Hvor vi skal til bryllup, hvornår er det? Vi skal have en gave. Der er nogen, der skal tænke den tanke. Ellers bliver det jo ikke. Og så skal vi også huske på, at så step 2, identificere, hvordan man løser det. Altså, vi skal faktisk ud og skaffe en ønskeliste. Vi skal kontakte dem, vi skal finde ud af, hvad de ønsker os. Og så skal vi kigge på alle de her forskellige ønsker og vurdere. Får de måske der nogle andre? Hvad er vores budget? Hvad
måske vi synes man også, at man lige skal research, om der er en bedre pris et andet sted. Og
der er mange ting. Eller måske, jamen, kunne vi ikke give noget, de slet ikke ønsker sig? Kunne det ikke også være fedt og overraskende? Altså, der er mange ting. Så er det så punkt 3. Vi skal træffe en konkret beslutning. Altså, hvad, ud fra al den her data her, hvad vil vi så gøre? Og nummer 4. Så skal vi følge op på fremskridt, som altså bare betyder, er der nogen, der har købt det? Altså sikre, at det bliver rent faktisk gjort.
Ja, eller hvis den er købt online, at du sikrer, at den faktisk også kommer frem pakken, og har styr på, at den kommer frem i tide. Ja.
Så det, der er interessant her, det er jo, at det, du finder den på nettet, hvis det er det, klikker køb, det er jo det mindste del af det. Mm. Det er jo alt tænkning, der er bag, som egentlig er, at det der er så den her mental load. Og hvis vi så tager et andet eksempel på arbejdspladsen, fordi rigtig ofte, i hvert fald når jeg ser det mental load, så bliver der talt om det primært som noget, der foregår i parforhold.
Og det gør det også, når vi også kigger på den her forskningsstudie, og så absolut. Er det også kun parforhold, der bliver talt om.
Ja, og det er super vigtigt også, fordi vi kommer tilbage til, at der er en gigantisk skævvridning, desværre blandt køn, det kommer tilbage til. Men det er altså også på arbejde, især jo mere altså kompleksitet og ledelse man arbejder med, jo højere vil ens mental load simpelthen være, for der er flere og flere elementer, der kræver, at man tænker sig om. Og i øvrigt så går vi jo også, vi lader det mene, mod mere og mere tænkearbejde, også i takt med, at AI kan udføre flere og flere opgaver. Ikke? Så hvis vi bare tager et konkret eksempel på, hvordan kunne mental load se ud på en arbejdsplads, noget så basalt som at planlægge og gennemføre et internt møde. Jamen, du skal bare lige booke folk. Jo, men skal du det? Nej, du skal faktisk først forudse frem til behov. Altså, vi har brug for et møde på grund af X, Y, Z. Og hvis ikke vi får det møde, så hvad vil jeg? Så der er en, der skal tænke den tanke og være i stand til at kigge ud i fremtiden. Så skal vi så identificere, hvordan man løser de her behov. Jamen, det betyder jo, at vi skal finde hul i kalenderen. Det betyder måske også, at vi skal skaffe et lokale, hvis det er fysisk. Det betyder også, at der skal være en agenda. Alle de her ting, det skal jo fixes. Og så er vi så ved at træffe beslutning. Det er jo selvfølgelig, hvornår gør vi det så? Vi gør det her, bum, ikke? Og så følge op på fremskridt. Det kunne måske være, når vi er under mødet, ikke? At der skal laves noter undervejs, at vi skal træffe nogle beslutninger, og de her beslutninger på mødet, de faktisk, dem bliver der fuldt
op. Der er også en, der skal drive sådan mødet fremad, at man ligesom får drevet sig frem igennem den her mødeagenda, der ligger. Ja. Og så ligger der jo noget efter, at mødet er slut, at vi har måske besluttet nogle ting, som man skal følge op på, faktisk kommer i mål. Det slutter jo ikke derved, at vi bare har sagt, nu gør vi det.
Nej, altså, lige præcis.
Der ligger jo meget i, at så skal vi jo faktisk følge op på det, og måske at justere planen igen, som der kommer udfordringer. Det gør der jo typisk.
Og det er kommet faktisk i tanken, nu har vi haft Morten Mønster ind, og han har jo skrevet de her fremragende bøger her, Jytte fra Marketing, der er to forskellige. Og noget af det, der er en af hans kæpheste, det er jo det der med, at vi sætter alt for mange projekter i gang. Alt for mange projekter. Mm. Fordi hver gang vi stopper projekter ned i maskinen, der er simpelthen ikke tid, men også, at det er jo flere ting, du skal jonglere med mentalt, og så bliver folk altså mere effektive. Så vi tænker flere
eller
projekter...
Eller mindre effektive.
Ja, mindre, jeg synes, det er mere ineffektive. Og vi tænker jo logisk, jamen, hvis vi sætter flere projekter i gang, så flytter vi jo forretningen fremad. Det er bare slet ikke sådan, det fungerer i virkeligheden. Det forholder sig fuldstændig omvendt. Hvis man forandrer, han siger det jo meget godt, hvis man forandrer sig mere, så skal man forandre sig mindre.
Og måske har man også en tendens til at glemme, hvor stor en mental load, der følger med alle de her konkrete fysiske projekter. Ja. Fordi man måske kun sidder og tænker på, at nå, så skal vi lave XYZ, som er meget, kan være meget konkrete ting, men hvis der så samtidig ligger et stort mentalt arbejde, fordi det er nye arbejdsopgaver, men der er nye ting, man skal tage højde for, så ligger du også en stor workload på dig selv, i virkeligheden, og på dit team.
Lige præcis. Så for lige at konkludere, mental load her, hvad hedder det på dansk?
Jeg ved ikke, om der er nogen nu, der har sagt noget på...
Jeg har ikke fundet sådan noget, der lyder godt. Jeg har lyst til at kalde det mentale arbejdsbyrde.
Ja. Jeg har også kaldt det tænkearbejde.
Ja, tænkearbejde, kunne man også sige, ikke? Hvor højt er den? Men det er altså det usynlige tænkearbejde, der gør fysisk arbejde muligt, kan man sige, ikke? Altså det vi kan se, der bliver udført, der er nogen, der bliver nødt til at sørge for, at det bliver struktureret. Det er også derfor, jeg godt kan lide at se det som, at det jo også er ledelse, særligt også i parforhold, ikke? Altså der er simpelthen en leder i familien. Og det synes jeg bringer mig videre til noget, der er vigtigt at tale om, og det er, at når man kigger på litteraturen, så ser det altså ud til, om vi vil det eller ej os mænd, men at der er en gigantisk skævvridning desværre, i forhold til, at det simpelthen er kvinder, der bærer langt størstedelen af den her mentale arbejdsbyrde derhjemme. Mm-hmm. Og nu er der måske mange mænd, der kunne sidde og tænke, jamen hov, vent nu lige, jeg begynder der, og jeg der svinger der lige støvsuger en gang imellem, jeg får da også lige handlet på vej hjem, ikke? Nogle gange så laver de måske en helt klassisk, hvis der nu er en, der gør opmærksom på alle de her, den her mental load for eksempel, så kunne man lidt kæk sige, jamen, kan du ikke bare sende mig en liste, så skal jeg nok handle ind på vej hjem. Men så er det jo bare endnu en opgave, for der er jo en, der skal lave listen, der er jo en, der skal styre på, hvad skal vi have, og sådan noget, ikke? Så mental load, for det ser jo faktisk ud til, at mænd bliver dygtigere og dygtigere til at hjælpe til husholdning, altså de praktiske opgaver. Men vi halter altså desværre stadig bagud, når det kommer til tænkearbejdet, altså ledelsen i familien.
Der er mange mænd, der kører lidt mere på freerider.
Og det kalder jeg jo et social loafing, som er den der, hvor man egentlig laver en freerider og siger, det er der nok nogle andre, der fikser.
Ja, man kan lige lægge lidt af ansvaret fra sig, og så give lidt mere til ens partner derhjemme. Ja. Og jeg tror, at der er mange, der ikke nødvendigvis har været så ops på det, af mænd, og som måske heller ikke er så ops på, hvor stor den her andel er. Nej. Det er typisk også det, man finder, det som sociologen Allison her finder i hendes studie, at man typisk ikke rigtig bliver anerkendt for det her arbejde, fordi det netop er usynligt. Det er nemmere at se, at du har slået græsset. Ja. Det er nemmere at se, at det var dig, der var ude at handle ind. Men det kan være svært at se og få anerkendt hele det her mentale arbejde, der ligger forud for opgaven i virkeligheden. Og der er også lidt en sjov tendens i det her studie, som Allison hun laver, hvor hun interviewer de her 30 par. Og det er, at hun har en personlighedstype, hun lidt beskriver som type A. Og det vil jeg virkelig bare sige, det er sådan ledertyper for at lege ansvar for projekter på arbejdspladsen. Og den tendens, hun finder, det er, at de mænd, som er ledere og projektledere på arbejdspladsen, de giver ansvaret videre, når de kommer hjem, at lade deres kone være projektlederne hjemme for familien.
De har høj mental load på arbejde, ja. De smider så ansvaret,
når de kommer hjem. Og det lyder meget logisk. Til gengæld så finder hun også, at når vi ser på type A kvinder, som hun beskriver dem, ledere, projektledere, så har de selvfølgelig høj mental load, ligesom mændene på arbejdspladsen, men når de kommer hjem, så er de stadig projektledere. De er stadig
så de slipper ikke
type
ansvar.
A. De slipper ikke ansvar. Så der er jo åbenlyst en stor kønsmæssig skævvridning her. Og der er sådan et fantastisk citat, synes jeg, fra Allisons forskningsstudie her, som sætter virkelig hovedet på sømmet på den her beskrivelse, som jeg lige har nævnt her. Og jeg har lyst til lige at læse den op, når jeg tager det med her i studiet. Og det er en mand, der hedder Allan, som hun har interviewet, og han er projektleder i en stor medicinalkoncern, så han er jo virkelig type A-typen her, kan man sige. Ikke? Og Allan, han siger, skal jeg lige få en mikrofon her, på et tidspunkt tidligt, der siger jeg til min kone, jeg ser dig lidt som vores projektleder i familien. Du fortæller mig, hvad jeg skal gøre, og så stoler jeg på, at du har styr på det.
Mm.
Og det tror jeg bare, der er mange mænd, der egentlig kører efter den devise. Og det interessante er jo her, at han netop selv er projektleder.
Og ved, hvad det kræver.
Og han ved, hvad det kræver. Mm. Men han giver egentlig lidt slip, når han kommer hjem.
Og jeg tror ikke, der er ingen, der gør det, tror jeg i hvert fald, med en træls altså, intention.
Ej, det tror jeg heller ikke. Som udgangspunkt, det tror jeg ikke, at...
Jeg tror også bare, man ikke er opmærksom på det. Jeg må jo også selv erkende, altså det her, det er jo de afsnit, vi har research allermest, inden vi skyder det. Og jeg har selv, det har selv været en øjenåbner for mig.
Same.
Altså, hvor voldsomt det faktisk er. Altså særligt også i parforhold. Men der er jo så tænkt også et sted, hvor mental load faktisk er 50-50 på tværs af køn, jævnfør, det kommer jo også fra hendes her.
Lige nøjagtigt fra det her studie. Det er lidt sådan, det taler totalt ind i de klassiske stereotyper også.
Jeg har lyst til at udfordre lytterne her, om de kan regne det ud, inden vi giver svaret. For der er jo de her fire steps. Nummer et, det er, at man skal forudse et fremtidigt behov. Altså, hvad løber vi tør for eksempel? Eller hvorfor vi skal til bryllup, og de skal have en gave? Så skal man identificere, hvordan man kan løse de her behov. Det var det her med at finde ud af, hvad for nogle gaver, der er at vælge imellem. Og så skal der træffes en beslutning, punkt 3, altså hvorfor en gave går vi med? Og så skal man følge op på fremskridt, altså blev den købt for eksempel. Der er et af de her fire punkter, der er 50-50.
Mm. Kære lytter. Der er et sted, hvor at mændene ifølge Allison i deres studie, at de pludselig kommer tilbage på banen.
Og bidrager.
Og siger, nu er jeg med igen.
Ja, kan man regne det ud?
Og det er nok nogen, der kan. Det er selvfølgelig, når der skal træffes en beslutning.
Der går mændene simpelthen ind og siger, vi gør det her.
Ja.
Og så ignorerer de bare alt det arbejde, der
skal egentlig... Skal jeg nå det researchet, hvad jeg behov for, hvad muligheder der var. Nu kommer jeg lige og skal have noget, der skulle have sagt.
Det bringer mig så frem til, fordi jeg havde sådan et lille eksperiment, hvor jeg også, fordi nu kan vi også tale om det her med, hvem der bærer mental load hjemme hos hver os.
Ja.
Og... jeg kører sådan et lille eksperiment, fordi jeg gerne vil prøve også at lette the mental load derhjemme ved hende. Og så tænker jeg, nu tager jeg alt indkøb med alt, hvad det indebærer. Det vil sige, at jeg bestemmer også, hvad vi skal have. Og granted, man bliver jo sådan helt holdt op. Altså, der er jo meget, men der følger også meget, i mangel på bedre ord, magt med.
Det gør jeg da.
Jeg gik faktisk tænkt, fedt, jeg bestemmer alt. Altså sådan. Og det, der jo så sker, det er jo, at man så kan lægge beslutningen op, men allerede inden man lægger beslutningen op, for eksempel til manden, hvis det er det, eller til kvinden, hvis det er det, så kan man allerede jo have faktisk besluttet, at det skal enten være den eller den.
Og deri ligger der jo en kæmpe magt.
Der ligger i hvert fald, at du får lov at bestemme nogle ting.
Jamen, du er med til at sige, hvad der er muligheder. Fordi, ja. Og du kan jo sørge for at sortere nogle muligheder fra.
Magt, det lyder så voldsomt. Det er voldsomt ord, men
det er sådan, der er sådan en... Men der ligger jo...
Der er jo power. Er det godt nok? Altså. Så det er måske en af fordelen ved det, ikke? At altså, man får det, som man vil have det på den måde.
Jeg tror faktisk også, der er nogen, der vil synes, det var irriterende ikke længere at have ansvar for og identificere, hvilke løsningsmuligheder der er. Mm. Netop fordi, at de vil ikke kunne farve den endelige beslutning på samme måde, som man kan. Altså det, jeg kan huske, at vi læste om det på universitetet også, hvor at der ligger virkelig meget power i en organisation at være den, som afgør, hvad der kommer på agenda til et møde.
Selvfølgelig.
Altså,
og det er til gengæld så prisen er så den mentale lov. Altså det er også det, vi ser ved ledelse. Ja, ja. Det kommer jo med en høj pris, og mange pris, ledere, der bliver udbrændt, som følge af det, for de har en meget stor mental load.
Mm.
Jeg synes, jeg har lyst til at spørge dig noget, Martin.
Ja, nu kommer vi til sandheden, tror jeg.
Ja, det gør vi nemlig. Hvem bærer the mental load hjemme ved dig, Sara?
Der er klart en overvægt til Sara.
Hun bærer den største linje.
Der tager, ja, ja, det gør hun. Det kan jeg ikke benægte.
Nej. Hvordan, hvad kunne det være for nogle ting?
Indkøb er åbenlyst.
Det står hun for.
Hun står, altså vi køber ind sammen, ikke?
Ja, ja, så du ikke kommer og siger, at du ikke gør noget der.
Nej, men det er klart, at hende, der kommer og siger, skal jeg tænke på, at vi kunne spise de her retter i næste uge?
Bum.
Og så kan jeg lige være, så kan jeg lige være med power på beslutningen og sige, kan vi lige skifte torsdagen ud?
Ja, så du, så det følger faktisk det her mønster.
Ja. Mønster. Og jeg tror ærligt ikke, selvom det er totalt basalt mental load, det er overhovedet ikke rocket science. Mm. Men jeg har ikke været så bevidst om det, som efter research til det her.
Nej, same. Og det er jo virkelig banalt.
Det er banalt.
Fordi jeg må jo også bare erkende, at Sille bærer the mental load hjemme også. Jeg gad godt, at jeg kunne sidde her og være total rollemodel for alle mænd. Yep. I virkeligheden er bare, at det er hende, der bærer størstedelen. Og hun er jo faktisk, det er jo et klassisk eksempel, vi er jo begge to ledere i vores daglige job. Det er hun jo også. Mm. Men hun tager bare ledelsesansvaret direkte med sig hjem. Mm. Og det er jo sådan nogle ting, som alt hvad det hedder med vores søn, der har hun meget bedre styr på end mig. Mm. Hun er også meget mere med til indkøb. Det, som jeg til gengæld håber nu, også efter jeg selv har sat mig mere ind i det, det er, at vi kan begynde at få en bedre dialog om, hvordan det kender sig. Og jeg har også anerkendt, at det faktisk er svært. Ikke både fordi jeg skal ændre mine egne vaner, men faktisk også fordi hun skal ændre sine. Mm. Fordi hun kommer helt naturligt til at bare tage den.
Ja, som altså bare den kan blive taget, bum, før at man måske selv lige er kommet ind i det.
Ja. Altså det er sådan, altså et godt eksempel er, at vi skulle købe en gave til et barnedåb.
Mm.
Hvor jeg bare får præsenteret. Jeg synes, vi skal købe den her, hvor det er sådan en bil. Skal det være den farve eller den farve? Ja. Så siger jeg, den farve. Så siger jeg, nej, så giver vi på Mia to den anden farve. Ej, ja. Ej, men så det er jo bare igen det der pattern der. Hun også skal sige, jeg foreslår, at vi skal have nogle af de her retter. Og så, jamen, jeg synes, de her fem.
Mm.
Men hun har jo lavet alt arbejdet.
Og jeg tror også, at når man skal tage til at for eksempel tage over på planlægningen på mad, så vil der også i starten være en større mental load, når man lige er ny i det. Fordi man ikke har det der flow. Så derfor så kan barrieren for at komme ind i det, kan måske også føles hård i starten.
Det er lidt, altså, det er lidt ligesom faktisk, når folk de, når man som virksomhed ansætter en ny medarbejder, tænker, så får vi mere tid. Mm. I virkeligheden sker der det stik modsatte i starten, fordi du kan selv kun levere halvdelen, fordi du også skal bruge halvdelen af tid på at træne den her nye person. Og så kan der ske det, at folk i sylter træningen, og så kan den stakkels medarbejder faktisk ikke levere. Så ikke fordi der er noget galt med ham eller hende, men simpelthen fordi de ikke får de ordentlige forudsætninger.
Mm.
Og det er jo igen det her med, at så er det bare nemmere at falde tilbage. Ikke? Og der tror jeg, du er fuldstændig ret. Hvis man ændrer det her, så kræver det fra begge parter villighed til at turde ændre.
Det ændrer den mønster.
Der er nogen, der skal slippe kontrollen og frigive den lidt, hvis de har lyst til det. Og så er der nogen, der skal komme på banen og sige, jeg anerkender det her, jeg vil også hjælpe.
Mm. Og så tror jeg ikke nødvendigvis, det handler om, at man skal hen et sted, hvor alting er 100% 50-50. Jeg tror også, der ligger en dialog i, om der er nogle områder, for eksempel ens parforhold, hvor man synes, at det giver mening, at det er delt på en anden måde.
Ja.
Altså, der er jo også nogle områder, hvor at man kan synes, den ene partner kan synes, det er en kæmpe byrde, at der skal gøres rent, hvor den anden synes, det er piece of cake. Men så er det måske lige modsat på indkøb, for eksempel.
Ja.
Men jeg tror, at det, man kan blive mere opmærksom på, måske særligt som mand, det er i hvert fald det, jeg selv tager med, det er at blive opmærksom på at tage ansvar, større ansvar for noget af den her mental load.
Ja.
Så det man ikke kun tager ansvar arbejde. For det fysiske arbejde, men faktisk også chipper ind på noget af det mentale arbejde.
Ja. Og jeg synes faktisk, det bringer os videre til punkt 2, for nu synes jeg, vi har været godt omkring, hvad det er.
Mm. Og jeg synes måske en ting, som bare lige kunne runde den her kønsfordeling af, vi håber, at vi kan være med til at inspirere også nogle mænd, ligesom vi selv er blevet inspireret til at få øjnene op for det, og også måske, at det her, det giver nogle dialoger derhjemme omkring, der måske også på arbejdspladsen, man bliver mere ops på. Men i forhold til den her skævvridning af køn, så er det jo ikke fordi, at vi er en samfundsmæssig podcast, hvor vi sidder og diskuterer, hvilke samfundsmæssige ændringer, strukturelle ændringer, der skal laves. Men det, vi synes, der er interessant, det er også med at kigge på, hvad vi som individer, teams og familie kan gøre af ændringer for at ligesom trives bedre. Og her, der håber jeg i hvert fald, vi har gjort ops på nu et område.
Præcis.
Men lad os gå videre også til andet punkt om, hvorfor at mental load, det er så hårdt.
Ja, og det er ikke et så langt punkt det her, men jeg ved bare, at der er nogen, der sidder og tænker, jamen, hvorfor er det overhovedet så hårdt? Altså, er det ikke hårdt at gøre de ting, man sådan kan se, du ved? Altså, rengøring for eksempel. Men mental load, det er hårdt, fordi det er tænkearbejde. Og tænkearbejde, ved man, er hårdt. Vi har jo skrevet en hel bog omkring en del af det. Altså, hvor de her bekymringer og overtænkning, som vi så primært har fokus på i den, det er nemlig også tænkearbejde. Det hører ind under kategorien bevidst tænkning, og derfor så er det hårdt. Der er mange grunde til, at bekymring er hårdt, fordi det kan fastholde sig i en sådan stresstilstand. Tænkearbejde er lidt noget andet, altså hvor man ikke nødvendigvis sådan sidder og bekymrer sig om de ting, men man grubler over dem i virkeligheden. Og man ved faktisk ikke helt, hvorfor det er hårdt. Der er mange sådan forskellige teorier. Der er nogen, der peger på, at man simpelthen sådan lidt groft sagt, altså brænder nogle af de her neurotransmitter, som det hedder, af. Det synes jeg ikke, det tyder på egentlig. At det faktisk forholder sig sådan. Der er et, efter min mening, bedre bud fra en 2022 undersøgelse, der peger på, at der er sådan et stof, der hedder glutamat, der faktisk ophober sig i den forreste del af hjernen, det præfrontale cortex, som vi også nogle gange kalder direktøren, som netop er involveret i planlægning og kritisk tænkning og den slags. Så hvad betyder det så? Jamen, det kan man sige, det er lidt det samme, som hvis vi forestiller os, at vi cykler op ad en bakke, og det bider i lårene, så kan vi finde på at sige ting som, det syrer i lårene. Så det er lidt det samme her, det syrer i min hjerne, og det er jo selvfølgelig groft sagt, ikke også for forståelsen metaforisk. Det syrer simpelthen, fordi det her det ophober sig, så bliver jeg træt, jeg bliver udmattet, og der er ikke rigtig noget, der hjælper andet end en pause. Problemet er jo så bare, at folk ikke er særlig gode til at holde pause, fordi selv når de tænker, nu skal jeg have en pause fra the mental load derhjemme, ikke? Så laver man lige et lækkert karbad til sig selv, men den kører bare stadig. Man vender og drejer ansvar og udfordringer, måske også på arbejde, og måske en kombination af det med privat, så får man altså ikke slappet af. Og hvis man bliver ved med det, og ignorerer hjernens behov for hvile, så kan det altså have nogle konsekvenser. Og de her konsekvenser, det kan selvfølgelig være mange ting. Det mest klassiske, det kunne være de her sådan stresssymptomer. Begynder at få problemer med at sove om natten, ikke også, fordi man bare vender og drejer alle ting, man synes, man skal og burde. Begynder måske også at få fysiske hovedpine, spændinger. Over tid, ikke? Ikke fordi der som sådan er noget galt, men fordi, at man simpelthen er træt. Altså, man er mentalt træt. Så det er den ene ting. Tænkearbejde, det er simpelthen hårdt. Vi ved ikke helt, hvorfor. Det tyder på, at i hvert fald, når man spørger mig, at det er noget, der ophober sig, mere end det er noget, man mister.
Og ja, man kan også sige, du var jo lidt inde på det her, når man ligger der i dejlig karbad, eller hvis du ligger på sofaen og skal slappe af, det er jo super nemt at ligge der og overveje, om der er ting i det projekt, du skal styre på arbejde, du ikke har forudset, som du lige skal have styr på, og hvilke muligheder er der for at løse det, og hvor langt er vi nu i forhold til det, vi har besluttet. Så meget af det her, det er rigtig nemt at lave, imens du laver alt muligt andet, hvor du egentlig skulle slappe af.
Ja, og det bringer mig faktisk videre til punkt 2, hvorfor mental load er hårdt. Man får simpelthen ikke anerkendelse for det. Hvilket kan vælge hårdt. Man ved måske selv, at man har en masse ting, det kan være privat, som man gør, men de er usynlige. Og så er det svært at argumentere for det. Fordi den anden måske ikke er bevidst om alt det usynlige arbejde, der foregår. Jeg har faktisk et godt eksempel, og det er så et arbejdseksempel, hvor der var en mand, jeg talte med, som var sådan, det var sådan et håndværkeragtigt job, hvor han skulle ud og fikse ting forskellige steder. Og han havde sådan en leder, som han beskrev, at han havde et lidt anstrengt forhold til hende. Ikke fordi der var, altså, hun var træls eller noget, men fordi, som han sagde, hun sidder jo bare derinde på kontoret. Hvad er det, hun laver? Mm. Jeg er herude og arbejde. Hvorfor gør hun ikke? Altså, men det er jo fordi, at hendes arbejde ser anderledes ud. Mm. Det foregår op i hovedet. Hun tænker og koordinerer, hvem skal ud, hvor, hvornår skal det ud. Altså, det er jo ledelse. Og det er altså virkelig hårdt arbejde, men det er ikke fysisk hårdt på samme måde. Det skal man bare virkelig huske at anerkende også. Mm. At man kan ikke bare sidde og sige, når de sidder der og kigger ud af vinduet, jamen gør de også det, for de arbejder. Og hvor meget arbejder de, når de holder fri? Mm. For det er bare svært at holde fri, hvis det er tænkearbejde. Mm. Den kører stadig. Mm. Så jeg synes, det er bare sådan en vigtig pointe, det her med, at man altså kan risikere ikke for anerkendelse for det, og det kan altså give nogle konflikter.
Det giver masser af konflikter, hvis man selv oplever at blive stresset og presset af, at man har så stor mental load, men man samtidig ikke bliver anerkendt for det, og man ikke møder en forståelse fra ens team eller ens partner, fordi de ikke kan se det, og ikke har blik for det her store mentale tænkearbejde, der ligger, så kan man netop ikke få den her anerkendelse. Og nogle gange, så er der også nogen, som har et højt mentalt arbejde, men hvor de ikke engang selv anerkender det, og ikke engang selv har øje for, hvor meget de på overarbejde op i hovedet. Mm. Og det giver jo naturligt nok nogle kæmpe udfordringer.
Ja, og lige præcis den der bevidsthed. Jeg talte faktisk med en, som havde læst vores bog, og beskrev som om, at det var sådan en aha moment for hende. Ikke i forhold til mental load, men sådan, wow, hvor har jeg meget, altså, brugt ud af tankemøller.
Mm. Meget på overarbejde mentalt.
Ja. Hvor jeg sådan, jeg grubler jo over arbejde, over alt det, jeg føler, jeg skal nå, hele tiden. Spekulerer og bekymrer mig om ting. Og det er virkelig sådan en hold op, hvor arbejder jeg mere end jeg troede.
Et interessant spørgsmål her er jo at spørge sig selv, hvornår man mentalt er fri.
Ja. Enhver atlet ved jo, at vi udvikler os imellem træningen, altså i restitutionen. For man kan jo også sagtens blive bedre til at modstå stress. Det peger alt på, at hjernen den tilpasser sig stress. Men det tilpasser sig jo altså ikke stress, hvis vi aldrig kommer ud af stress. Og nu mener jeg ikke ud af den stressende situation, for det er meget sjældent folk, de reelt set er i stressende situationer hele tiden. Mm. Men de kommer ikke ud af den mentalt. Mm. Så de tænker måske på alle de opgaver, de ikke nåede i dag. Mm. I stedet for at blive nødt til at lige at parkere dem for nu. Mm. Fordi ellers har de jo mindre energi til i morgen, og så når de endnu færre, og så er det, altså, du ved, det er sådan en loop, der kører. Mm. Men jeg synes, Martin, vi skal tale om sidste punkt, fordi det her, det er jo hvorfor. Nu må vi tale om, hvad det er, hvorfor det er hårdt. Men hvordan sænker man så sin mentale load? Og det er jo her, det bliver interessant. Altså, hvad kan man gøre? Og der har vi taget lidt forskellige ting med. Vi har faktisk taget tre punkter med til at hjælpe sig selv med at mindske den mentale load. Her også under også mere sådan generelt, men også hvordan man for eksempel gør det sammen i sit parforhold. Mhm. Den første, det er at have et fast tidspunkt til tænkearbejdet.
Yes. Og det er faktisk for mig, der tror jeg, en anden stor aha-oplevelse ud over, hvor meget det er min kæreste, der trækker læsset derhjemme med det mentale arbejde, så er det faktisk også, at nu har jeg jo i vores virksomhed et stort ansvar for projekter, og der fik jeg faktisk øjnene op for, hvor meget tid jeg egentlig også bruger mentalt på de projekter.
Ja, i hovedet.
Ja, og på alle mulige tidspunkter, og også hvor ukonkret jeg har været i forhold til at sætte det på en to-do og sige, nu har jeg faktisk blokeret tid til at arbejde på den mentale del af det projekt. Jeg sætter masser af tid af til at arbejde på det reelle fysiske arbejde, der ligger, det synlige arbejde, der ligger i et projekt, men ikke den mentale del. Og det er virkelig det første råd, vi har med, det er at planlægge tid til det her mentale tænkearbejde.
Så ligesom man gør til alle mulige andre ting.
Ja.
Men planlægger også tid, hvornår gør jeg det, hvornår gør jeg det.
Lige nøjagtigt.
Så selvfølgelig skal man også gøre det her.
Ja, og det kan hjælpe med er jo, dels at konkretisere det, måske endda også, det bliver synligt for ens kolleger, det står i ens kalender, men det er også med til at afgrænse det. Fordi det er sådan den næste store udfordring, at der er flere af de her delelementer af mental load, som ikke er naturligt afgrænset. Altså, jeg har træffet en beslutning, altså en begrænse, hvor meget tid man ender med at bruge på det. Det kan man også gøre. Men for eksempel det første punkt med at forudse fremtidige behov. Hvis du sidder som projektleder i en virksomhed, så kan du bruge uendelig med tid, før at du nogensinde føler, at du er i mål med den. Jeg tror aldrig, at man nødvendigvis føler, at man er i mål med den. Men det at måske kunne sætte noget afgrænset tid af hver uge til, hvor meget tid bruger jeg på den her del, for ikke at ende med, også når du ligger hjemme på sofaen, og ligge og forsøge at risikostyre og tænke forud. I virkeligheden spokhund-tanker, vi har gang i her, at vi ligger og tænker forud, og tænker, hvad nu hvis det er okay? Og man kan godt føle, at det er dels nødvendigt og produktivt, at det skal jeg gøre for at være on top på mit arbejde. Og det er også rigtigt jo, hvis du sidder som projektleder, men du kan godt afgrænse, hvor meget tid du ender med at bruge på det. Og det vil jeg også våge en påstand, at du bliver mere effektiv af i virkeligheden.
100, og nu er jeg også bare lige vil jump ind til den der objection, der hedder, jamen jeg kan jo ikke bare, så får jeg slet ikke tænkt nok. Det er ikke sådan hjerneløse problemer. Altså, vi kan se, at hjernen den tager input ind, bearbejder dem, og kommer frem til løsninger, som så kommer op til overfladen på et tidspunkt. Det er også derfor, vi får de bedste idéer, når vi slapper af, når vi står i badet. Fordi en afslappet hjerne, der aktiveres det her default mode network, som er sådan et dagdrømme netværk, altså hvor vi slapper af og bare giver hjernen og sindet lov til det nu har lyst til. Det er stærkt associeret med kreativitet, problemløsning. Det er ikke særlig aktivt, når vi aktivt sidder og prøver at tænke os frem til løsninger. Så er det sådan nogle attention-netværk, der kører i stedet for. Og det betyder altså, at man kan ganske roligt og faktisk opmuntre til at give slip på nogle af de her tanker. For man bliver uden tvivl mere effektiv af det. Man bliver mere kreativ af det. Alt tæller for, at pauser er bedre end ikke at holde pauser. Så det er bare sådan en vigtig pointe der. Men i forlængelse af det, så synes jeg bare, at det er sådan en god struktur, du kommer med der, Martin, at man kan have et fast tidspunkt til tænkearbejde, og så kan man jo køre de her fire elementer. Sæt sig ned og kig. Altså prøv at sætte sig ned og kigge ud i fremtiden. Det er punkt 1. Forudse fremtidige behov. Man kan identificere, hvordan man kan løse de behov. Man kan træffe beslutninger. Og så kan man så, er der noget, jeg skal følge op på.
Og du kan jo enten køre det som en samlet session, du kan jo også dele dem op i fire blokke. Du har fordelt over en dag, eller du har fordelt over en uge, hvor du løber igennem dem. Det er også noget med lige at finde ud af, hvad der så giver mening. Men,
og så holde fri med god samvittighed bagefter.
Ja, og det, men det er super smart, som du siger, at tage fat i de her fire delelementer og anerkende dem, og ligesom tage dem step for step igennem den her proces. Fordi det også giver en struktur for det her usynlige tænkearbejde, så det ikke bare bliver en stor rodet pærevælling.
Så det var nummer 1. Ha' et fast tidspunkt til tænkearbejdet. Prøv lidt forskelligt. Det er ikke sikkert, at den første, du vælger, den fungerer. Sæt det i kalenderen. Og anerkend det som det er. Rigtigt arbejde. Den anden ting, det er mere sådan i parforhold. Og det er lidt samme løsning med en form for fælles tænketid. Men inden vi kommer til det, så har jeg lige en anekdote. Fordi jeg talte faktisk med en kvinde, hvor det virkelig lød som om, at det var 50-50 derhjemme. Og måden, de gjorde det på, synes jeg bare var cool. Jeg har ikke lige hørt om det før. De havde en bil og tre børn. Tre børn er lige med mange ting, der skal gå op selvfølgelig. Det, de så gjorde, det var, at hver morgen, så kørte de her tre børn på arbejde. Nej, slutter. I respektive skoler og børnehaver.
De blev sendt på arbejde.
Ja, de blev sendt på arbejde. Så skal jeg altså smør på brødet, og det må jeg altså hjælpe til.
Skal der ske noget, ikke?
Nej, de kørte dem, hvorhen de nu skulle. Skole, børnehaver, what's not. Når de havde afledet dem, så havde de 20 minutter sammen i bilen hen til hver deres arbejder. De 20 minutter, der beskrev hun, at der fik de fikset alt. Fordi de fik kommunikeret om netop, hvorfor nogle ting kommer der. Har vi styr på, de skal til fodbold her bagefter. Hvem gør det? Alt det her, det blev uddelegeret og planlagt. Og hun var sådan, og det fungerer bare skide godt. Og det er egentlig det samme, vi vil gøre her. Altså sat tid af, det er ikke sikkert, at det var en køretur, til at hjælpe hinanden med at kigge ind i fremtiden. Hvad kommer der? Og få det uddelegeret. Og få talt om de her ting. Så det er ikke bare den ene, der har ansvaret. Jeg synes faktisk også, det er jo også gældende. Altså, hvis du har nogle projekter, så booker du jo også tid ind til os, hvor vi lige skal planlægge nogle ting nogle gange.
Og det er jo også ledelse, at man for eksempel ikke kun som projektleder tænker, det er kun mig, der har byrden.
Nej.
Men at man for eksempel deler ud, det kunne man også arbejde med, og de der fire delelementer, man deler mod. Og det er jo virkelig det, du også lægger op til her, man, ja. Som par.
Ja, som par.
Altså i virkeligheden, så det vi taler for her, det er jo at sætte noget fast tid af til, at man får kommunikeret sammen om mere end bare det fysiske arbejde, men faktisk også lige tage højde for det mentale arbejde, der ligger i de her ting. Jeg synes, det er super vigtigt, og jeg synes også, der ligger noget, et ekstra element i det, det er, at vi kan jo godt have super forskellige holdninger til, hvad der er vigtigt at løse af problemer, og hvordan de skal løses. For eksempel kan det jo godt være, at du har en holdning om, at det går nok, hvis vi lige løber tør for noget derhjemme, fordi jeg kan nemt lige svinge ind forbi supermarkedet og lige hente det. Det kan være, at du synes, det ikke er et issue.
Mm.
Men det kan være, at din partner synes, at det er et issue, og hendes holdning er, vi skal altid have nok, og vi skal sørge for at handle ind en uge før.
Ja.
Og hvis I har de to forskellige
holdninger, så bliver det op ad bakke.
Ja, så er det op ad bakke, så klasse, og så er man nødt til at få kommunikeret om, og sådan en forventningsafstemning om, hvor meget på forkant skal vi være.
Mm.
Fordi hvis I har totalt forskellige forventninger på de to områder, så no wonder, at I hele tiden rammer ind i en konflikt.
Ja. Hvad bliver man så nødt til at give lidt og tage lidt?
Give lidt og tage lidt, sådan er det jo bare for mig. Men det er bare en vigtig ting af det, den her forventningsafstemning, som man netop kan gøre, hvis man får sat en fast tid af til at drøfte det her tænkearbejde også.
Ja. Ja, det synes jeg var rigtig godt. Så det var tænketid til sig selv og i parforhold. Et sidste punkt, det er det her med at øve sig i at give slip. Og jeg tror for de fleste, især de her jeg burde tanker, så hjernen kan få et mentalt frikvarter, som jeg har skrevet. Så det er tanker, som vi har taget især to, og det er spokhunden og den indre kritiker, som er en af de fem, vi jo tit arbejder med. Spokhunden, tanker om fremtiden. Hvad nu hvis XYZ? Bum, bum, bum. Den indre kritiker, jeg burde. De her tanker her, de skal afgrænses til det tidspunkt, man har tænket tid på. Enten sammen med sin partner eller alene. Fordi ellers så holder man ikke fri. Og der er måske nogen også nu, der tænker, her skal jeg sætte tid af til tænketid. Det har jeg ikke tid til. Men man kommer jo vildt til at spare tid. Fordi at du sikkert bruger markant, altså timevis om dagen, på at spekulere på de her ting. Hvad nu, hvis vi kunne gøre det lidt mere konstruktivt, lidt mere effektivt, og afgrænse 30 minutter? Så er det altså ikke noget med, at du skal finde 30 minutter. Det er jo, du finder 30 minutter for at spare måske flere timer.
Og jeg synes, det samme gælder i forhold til den her fælles tænketid i parforhold, at man kan tænke, vi har ikke tid til lige at tage den dialog, og vi har ikke den der fælles køretur om morgenen, der ellers var et godt eksempel, du kom med der. Men jeg tror, man kommer til at spare både tid, men også mental energi, fordi du kommer til at fjerne konflikter og frustrationer.
Fuldstændig.
Altså, så det kan godt være, at man sidder og tænker, hvor skal jeg lige finde den tid? Og måske det spørgsmål, om I kan finde 5 minutter til en start.
Altså, jeg kan godt finde den til dem lige nu, on spot, skal det?
Ja, det tror jeg er ret nemt.
Ja. Gå ind i indstillinger, gå ind i skærmtid, se hvor lang tid man bruger, og så kort en halv time af de 5 timer, der står.
Ja.
Ej, det er selvfølgelig også lidt på spidsen, men altså, ja, det der jo tit sker også, når man gør det her, det er, at man jo bliver mere og mere effektiv i sin tænketid sammen. Fordi at hvis man gør det hver dag, så er der bare styr på flere og flere ting.
Og så svarer det altså også til, at du tager sten ud af skoen i parforholdet.
Fuldstændig.
Knedninger.
En proforsel.
Ting, der vokser.
Hvor meget man kunne forbedre de fleste parforhold ved at få dem til at tale sammen bare 30 minutter om dagen.
Ja.
Og tænker, det er ikke det. Så
der ikke fungerer de ting, vi skal have styr på sammen.
Ja. Mm. Det tror jeg også. Så øv jer i at give slip på de her tankemønstre og udskyde dem til den her faste tænketid. Og så er der bare lige en ting her med, du har skrevet, det var nemlig lidt af Morten Münsters, den har vi refereret til mange gange, meget begejstret for det afsnit.
Super, super fed pointe, det er, fordi Morten Münster, han snakkede jo virkelig om en ting, der også for mig var en øjenåbner, faktisk en ting, der har gjort, at jeg siden vi har snakket sammen med Morten Münster, ikke har skippet et træningspas endnu, fordi han sagde, accepter middelmådigheden. Og Thomas Reitschak sagde det på en anden måde. Der er grå dage. Dage, hvor du ikke helt...
Og de afsnit ligesom, sig op endnu. Kommer
op. Men det tror jeg også, der ligger en del af her, måske særligt i, også i parforhold, når vi har den her skævvridning, hvis du er den, som måske gerne vil have, at alting kører på skinner perfekt, og I får forudset alle udfordringer, der kommer, så kan det være, at det kan være en hjælp også at prøve at acceptere lidt mere den her middelmådighed, den her grå zone, hvor alt ikke hele tiden er perfekt, og måske det der gør, at I som par også kan mødes lidt mere på midten i virkeligheden, kan man sige.
Ja, det synes jeg er vigtigt pointe, og det minder mig også om en samtale, jeg havde med en kvinde, der ude og holde en workshop for et team, hvor at der ville snakke om, fordi jeg havde så sindssygt mange opgaver, og så arbejdede benhårdt med prioritering, hvor hun sagde, jeg kan bare slet ikke finde ro, før der er styr på alt. Hvor jeg sagde, det er jeg ked at høre, fordi så tror jeg, du kommer til at leve et liv, hvor du aldrig føler, du har indre ro. For hvis du kun kan have indre ro, når der er styr på din omverden, hvilket der ikke er, så længe du er et levende menneske, så er det eddermame op ad bakke. Og indre ro, den kommer først den dag, du accepterer, at du ikke har den. Og det er jo lidt det samme her. Vi bliver simpelthen nødt til at acceptere, at det ikke er perfekt. Der er kaos. Altså, det er ikke så lang tid siden, hvor jeg derhjemme. Altså, jeg sad lige her, skal jeg tænke, kan det backfire, hvis jeg siger det her, bliver en bedre halv lidt sur på mig. Det tror jeg ikke, hun gør, som du siger altså alligevel. Jeg kommer hjem, og bevares, der er lidt rod. Jeg har en lidt højere tolerance, tror jeg, for den slags rod. Det er igen det her med forventningsafstemning. Hvor hun får sagt et eller andet med i desperation. Det ligner en narkobule.
Ja, hun siger det.
Ja. Og jeg var sådan, wow, hvad sker der her, ikke? Fordi jeg var sådan, det tager 5 minutter at fikse det her. Men det synes jeg bare, der er så godt det der med, at selvfølgelig skal man ikke have hjem, der ligner det. Men det der med, vi bliver også nødt til at komme hen et sted, særligt for os, hvor vi lige har fået børn, og du ved, der er en omvæltning, der er ting, der ændrer sig. Men vi bliver simpelthen nødt til at acceptere, at vi kan ikke have de der perfekte liv, som vi gerne vil. Vi bliver nødt til at finde et sted, der er bæredygtigt. Altså, det er jo mindre interessant, hvis du kan holde dit hjem fuldstændig klinisk ren i 14 dage. Til gengæld, så har du bare ikke energi til andet. Det er jo ikke bæredygtigt.
Nej, men det, jeg tænker, der også udfordrende, det er, hvis I som par ikke har en snak om, hvor I hver især accepterer middelmådigheden. Hvis du for eksempel accepterer den på, at du kan godt lide, det ligner en narkobule derhjemme.
Ja, det kan jeg faktisk godt lide, det er fedt.
Det kan du godt lide, eller det kan du godt tolerere.
Ja.
Men at for hende er det noget andet, og hun kan ikke tolerere den del.
Ja,
altså det er jo virkelig der, den ligger. Ja. At man kan kommunikere om
det. Ja, og det er det, nu har vi 5-minutters-reglen implementeret, det er, at hver aften, så skal der bruges 5 minutter på bare lige røb.
Smart.
Ufattelig, hvor meget det gør, skulle jeg sige. Prøv det.
Man kan tage mere, end man måske forestiller sig.
Yep.
Og måske det er meget, lidt også tilbage til sådan den her sådan procrastination. Hvad er det nu, der hedder på dansk?
Overspringshandlinger.
Ja, sådan overspringshandlinger. Du er overvældet af tanken om, hvor svært det er at løse den opgave, som at få rodet hjemmet op. Men måske i virkeligheden, så du gør det, så er det faktisk nemmere, end hvad den der tanke
er. Ja,
og det er ubehag, du har at ligge på sofaen og tænke, jeg skal også tømme opvasken.
Ja. Eller på arbejde. Og jeg har så mange opgaver, så får man lige prioriteret, så var det 3.
Okay. Ja, nu kan man lige tage hul på dem.
Ja.
Så var de ikke så slemme.
Det var mental load, var det ikke det?
Jo, spændende snak. Og
spændende snak. Jeg lærte meget af det her.
Ja, en snak, der jo fortsætter, tænker jeg, på os begge to, når vi tager hjem.
Ja.
Det er i hvert fald noget, jeg har taget med, at jeg skal være mere ops på og tage et ansvar for det usynlige ting at arbejde derhjemme.
Ja.
Og ikke kun alt det fysiske arbejde. Og det håber jeg også, det har været med til at sætte nogle tanker i gang ude på den side.
Ja, og jeg er faktisk nysgerrig at høre på, om man synes, det her er noget, vi burde tale mere om, mental load derhjemme, men så sandelig også på arbejde. Det kunne godt tænke mig at vide, om det er noget, der man føler et behov for, der skal tales mere om. Og så kan man lige skrive til vores Instagram, den hedder MindCampOfficial, hvis man synes, at det er en god idé. Det kunne jeg faktisk godt tænke
mig. Vi to har været meget hyped omkring det her emne. Det er også derfor, vi har dykket endnu mere ned i det,
klar, end vi plejer. Klart, det vi nogensinde har researchet mest på afsnit.
Ja. Vi havde jo også sådan en, hvor da vi sad og diskuterede, hvad skulle vi snakke om i dag, så sad vi med listen. Og så er der
over alle emner.
Vi har jo en masse emner. Og selvfølgelig så er der noget, der føles lidt nemmere at gå til, og noget, der er lidt sværere.
Ja.
Og der snakker vi faktisk om, vi kan vælge at tage det nemme nu, eller vi kan tage det, vi synes, der er mest interessant.
Mm.
Og så plukker vi faktisk den her ud, og så bruger vi noget ekstra tid på research på det. Så, men ja, vi vil gerne høre, hvad I derude også tænker, om det er, det er fedt, om det er noget, vi skal dykke mere ned i.
Ja.
Så jeg synes, det har været spændende, og også øjenåbne for mig i hvert fald. Så.
Tak for snakken.
Tak for en god snak.